Dialog.
Dach chi'n mwynhau eich gwaith?
Yndw a nacdw.
Be dach chi'n licio fwyaf am y swydd?
Cyfarfod pobl.
Be dach chi'n licio leia amdani hi?
Y teithio. Dwi'n gyrru tua 1,000 o filltiroedd bob wythnos.
Ar be dach chi'n gwrando yn y car?
Fel arfer, dwi'n gwrando ar gerddoriaeth glasurol. Ond os ydy hi'n braf, dwi'n licio gwrando ar grwpiau roc trwm, agor y ffenestri a chodi lefel y sŵn i'r lefel ucha posib.
Am be dach chi'n meddwl wrth yrru?
Dwi ddim yn cael amser i feddwl. Dwi'n rhy brysur yn siarad efo cwsmeriaid ar y ffôn, bita brechdanau, siafio ag ati. Dwi ddim yn licio gwastraffu amser.
Dach chi'n poeni am gael damwain?
Hyndw, trwy'r amser. Mae yna gymaint o bobl yn gyrru'n beryglus ar y ffordd y dyddiau yma.